Laipni lūgts meštakas, jūrtakas dabas takā. Tas ir viens no vairāk nekā 30 posmiem 1200 km garā maršrutā gar Baltijas jūras krastu no Latvijas-Lietuvas robežas līdz pat Tallinai. Jūrtaka ir 19. Posms un ved no Mērsraga līdz Engurei. Šī taka ļauj iepazīt plašu dabas daudzveidību. Tā sākas Mērsraga pasaku kalniņā, kur ikvienu jau gaida jūrtakas koka norādes un marķējums. Tas palīdzēs nenomaldīties no ceļa. Turpat netālu, nogriežoties pa kreisi no galvenā jūrtakas ceļa, pavisam tuvu skatāmi divi vēja ģeneratori, aiz kuriem paveras skats uz Mērsraga ostu. Maršruts turpinās virzienā uz Bērsciem, gar jūru un ceļā iespējams redzēt gan zvejas laivas, kas gaida saimniekus, gan arī pie jūras pļavas ar lagūnām. Pļavas ir bagātas arī ar niedrēm, meldriem un citiem pie jūras augiem. Turpat blakus atrodas pelēkās kāpas ar plašu augu sugu klāstu, vietām pludmala klāta ar akmeņiem, vietām ar oļiem. Bērsciem apkaimē raksturīgas pie jūras niedru pļavas un sēkļi, kas iestiepjas tālu jūrā. Maršruts īpašs arī ar to, ka te sastopamas dažādas putnu sugas. Īpaši daudz ir bridēju putnu un ligzdotāju putnu. Aiz Abragciem aizaugušo jūras krastu nomaina liedaks, kas nosēts ar akmeņiem un vedu zenguri. Maršruts piemērots aktīviem gājējiem, jo tā pieveikšanai nepieciešamas aptuveni 5 stundas. Šīs dabas takas garums, jeb jūrtakas 19. Dienas posms, ir gandrīz 22 km. Šis audio ieraksts tapis projekta Dabas tūrisms visiem ietvaros. To finansē Eiropas Savienības Interreg Latvijas-Lietuvas programma 2014. 2020. Gadam.